Junkera 300 miljārdu investīciju plāna sagatavošana ieviešanai dzīvē būs svarīgākā prioritāte Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības laikā. Tā vakar pēc šogad pēdējā Eiropas līdera samita Briselē sacīja premjera Laimdots Straujum. Dalību valstu prezidenti un premjera apstiprināja jauno investīciju plānu, iecer aicinot darīt visu iespējamo, lai tas sāktu darboties nākamā gada vidū. Tomēr daudz sarežģītu jautājumu tika atstāti turpmākajām diskusijām, tāpat 28 valstu līderi spried arī par situāciju Ukrainā un Krievijā. Samita norisē Briselē. Vakar līdz vēlām nakts stundām sekoja līdz mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies telefoniski. Labrīt, Artjom!
Labrīt, Jāni!
Kāpēc tā saucamais Junkera investīcija plāns ir tik būtisks, ka tas ir izvirzījies par Latvijas svarīgāko uzdevumu nākamo 6 mēnešu laikā vadot Eiropas Savienības darbu?
Atbildi ir diezgan vienkārša. Šis Junkera investīcija plāns tik tiešām ir galvenā iniciatīva, lai veicinātu darba vietas. Un Eiropā joprojām ir ļoti, ļoti augsts bezdarbs, sevišķi jauniešu vidū ir ļoti lēna attīstība un ir skaidrs, ka trūkst arī investīciju. Faktiski ir privātais kapitāls, bet nez bankas, nez arī citi potenciāli investori šo naudu neizmanto, jo viņi uzskata, ka situācija nav pārāk stabila, ka nav pietiekamas drošības, lai varētu šķirties no šīs naudas un viņi kaut kur investēt kaut kādos projektos. Līdz ar to ir būtiski mēģināt dot grūdienu, ir būtiski mēģināt mazināt risku, sniedzot papildu garantijas, un tieši to, ar to arī nodarbosies Junkera 300 miljārdu investīciju plāns, uz kuru ļoti daudz cer, ka tas tiešām spēs dot, tā teikt, grūdienu buksējošai ekonomikai. Un ņemot vairāk darba vietas, ir arī būtiska prioritāte Latvijas prezidentūrai, tā ir bijusi no sākta gala, tad arī mums šobrīd šī investīcija plāna sagatavošana ieviešanai dzīvē būs ļoti būtiska. Un jāsaka, ka tas būs sarežģīti, jo tik tiešām daudzi svarīgi jautājumi un daudz detaļas. Visi piekrīt pēc būtības šim plānam, bet kā to izdarīt? Vai būtu jābūt reģionāli sadalītai naudai, vai viņai jābūt sadalītai pa apakšu nozarēm, un kāda veida konkurence ir jābūt? Tur ir ļoti daudz atšķirības starp valstīm, un līdz ar to panākt, ka visas 28 valstis piekrīt tiešām šī plāna ieviešanai detaļās arī lielā mērā varēs parādīt, cik tad Latvija ir gatava vadīt un spēt sarunāt noteiktu lietu pieņemšanu Eiropā.
Kā ikviena lielāka Eiropas Savienības līderu sanāksme pēdējā laikā, protams, neiztiek arī bez situācijas Ukrainā un attiecībām ar Krieviju izvērtēšanas. Tomēr jaunas sankcijas vai citi būtiski lēmumi šoreiz nav pieņemti. Kādēļ, tavuprāt, tas ir tā noticis?
Tik tiešām šobrīd nav pieņemta nekāda papildu lēmuma attiecībā uz Krieviju vai uz Ukrainu. Ir tika norādīts, ka šobrīd jau faktiski nedēļas sākumā tikai no Eiropas Savienības puses tika pastiprinātas aizliegums investēt un strādāt ar Krimu. Un, kā norādīja premjera Straujuma, tad pašreiz nav pamata runāt par to, ka varētu būt kaut kādas izmaiņas, ka varētu notikt kaut kāda sankcija atcelšana, jo joprojām nav ievesti Minskas vienošanās, nav īstenot dzīvē, un tas arī būs jautājums, atslēgas punkts, uz kuru būs jāskatās tuvākajā laikā. Bet ar to var secināt, ka šobrīd fokus tiešām ir uz to, kā palīdzēt Ukrainai. Un jaunas sankcijas pret Krieviju, redzot, šobrīd netiek uzskatītas par pietiekami nepieciešamām, ņemot vērā arī to ekonomisko situāciju, kas notiek Krievijā, un uz ko arī norādīja premjeras Straujuma, sakot, ka nav pamata priecāties par ekonomikas sabrukumu vai ekonomisko krīzi, kas pašreiz notiek Krievijā, tik tiešām par to neviens nepriecājās, bet ir nepieciešams, lai arī Ukrainā stabilizētos situāciju.
Jā, Artjom, šis bija pirmais samits, kur vadīja jaunais Eiropadomas priekšētājs Tusks Donalds un kurā piedalījās arī jaunais Eiropas komisijas priekšētājs Junkers. Tā kā tu esi bijis vairākos samitos, vai tas ir kaut kā mainījis samita norisi un stilu vai šo personu klātbūtni jūtama kaut kā un kaut ko mainījis?
Jā, tik tiešām šis ir bijis pirmais samits abiem šiem cilvēkiem savos jaunajos amatos. Jāsaka, ka abi divi līdz tam ir bijuši valdību vadītāji, līdz ar to viņi ir piedalījušies šajā sanāksmēs, bet sēžot galda otrā pusē. Un jāsaka, ka pirmais, protams, ir stils, ar ko atšķirās. Jā, šis samits ir beidzies neierasti ātri. Ir pieņemts, ka sarunas tiešām ilgs līdz vēlai naktī un turpinās nākamajā dienā. Šoreiz samits beidzās jau vēl īsi pirms pusnakts un nākamajā dienā neturpināsies. Tātad līderi ir spējuši ātrāk vienoties par to, par ko viņiem ir bijis jāvienojas. Arī secinājumi, ja mēs salīdzināsim ar to, ka iepriekšējais samits, kur tika runāts lielā mērā par klimata politiku, tad secinājumi ir bijuši aptuveni 26 lapaspuši gari, tad šobrīd ir kaut kādas aptuveni 4-5 lapaspuses garš teksts, un šis samets lielā mērā jau ir paspējis iegūt tādu iesauku, ka tas ir Cola Light, tāds viegls samets, un līdz ar to tad ātrāk un vieglāk, bet, protams, ir, kā jau mēs norādījām sākumā, tad ļoti daudz svarīgi jautājumi netika šoreiz risināt, un pārsvarā valstu vadītāji runājuši par lietām kopumā, lielos vilcienos, lielos virzienos, un viņiem nav bijis jāvienojas par kaut kādām ļoti smagām, sarežģītām lietām, un tas, zināmā mērā, ir veicinājis šo ātrumu.
Iespējams, galvenā prioritāte bija došanās Ziemassvētku brīvdienās.
Acīm redzot. Un, protams, arī joki, kas nāk no Junkera un arī no Donalda Tuska puses, tie arī, protams, ir zināmā mērā mainījuši to gaisotni. Junkers ir teicis, piemēram, ka ja līdz šim viņš piedaloties samitos ir varējis ciest no iepriekšējā komisijas priekšstādātāja un iepriekšējā padomas priekšstādātāja, tad nu tagad viņam un jaunajiem padomas priekšstādātājiem Tuskam bijusi iespēja pamocīt premjerus, un viņš no tā ir guvis īpašu prieku, no tā, ka viņam ir bijusi tāda iespēja pamocīt kādu.
Paldies Artjom par stāstiem. Artjoms Konohols no Visvalsts stāstīja par Eiropas Savienības līderu samitu.